Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. În vremea aceea trecând, Iisus a văzut un om de naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născutor? Iisus a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născutor ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acesta, ai scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi a zis, mergi de pe spală la izvorul Siloamului care se tâlcuiește trimis. De s-a dus și s-a spălat ce a venit văzând, iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte că era cerșător se întrebau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea, eu sunt, deci l-au întrebat atunci cum s-au deschis ochii tăi. El a răspuns și a zis, omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis, mergi la izvorul Siloamului și te spală, deci mergând și spălându-mă am dobândit vederea. L-au mai întrebat, unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el, l-au adus la farisei pe cel ce mai înainte fusese ori. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus ține și a deschis ochii orbului, deci din nou l-a întrebat farisei. Cum a dobândit vederea, el a răspuns, tine a pus pe ochii mei și m-am spălat să văd. Deci, unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau, cum poate un om păcător să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezvânare între ei, deci iarăși au întrebat pe cel ce fusese ori, tu ce zici despre el pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc, dar ei n-au crezut despre el ca păstor și și-a căpătat vederea până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar, i-au întrebat și le-au zis, acesta este fiul vostru, despre care voi ziceți că s-a născut orb. Atunci părinții le-au răspuns și le-au zis, știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb. Dar cum vede acum, nu știm, sau cine a deschis ochiul lui, noi nu știm, este în vârstă, întrebați pe dânsul, el singur va spune despre sine. Acestea le-au zis părinții lui pentru că se temeau de iudei, că iudei se sfătuiseră acum că el va mărturisi cineva pe Iisus, că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis, este în vârstă, întrebați pe dânsul. Deci farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns, de ei este păcătos, nu știu, una știu că eram orb și acum văd. Deci l-am întrebat iară, ce ți-a făcut, cum a deschis ochii tăi? El a răspuns, acum v-am spus vouă și n-ați auzit. De ce voiți auziți încă o dată? Nu cumva voiți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci la ocărâce au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Ne știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu știm de unde este. Răspuns a omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea că voi nu știți de unde este. Și totuși el a deschis ochii mei și noi știm că Dumnezeu nu i-a spus pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui. Pe acelea ascultă, din viață nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui om din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate, tu ți-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. Auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne, ca să cred într-însul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe El, că Cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci l-a grăit, cred Doamne, și s-a închinat lui.
Face ție bine, Restorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Pe mânătuma duminică înainte de Înălțarea Domnului, sfârșitul praznicului Învierii, într-un fel sau într-altul, praznicul Învierii răzbate în tot anul și mai cu seamă răzbate chiar până la cincizecime, cu atât mai mult răzbate până la cincizecime, la Rusalii, dar o răzbate a Lui, sfârșitul Lui, este înainte, ziua de dinainte de Înălțarea Domnului. Și așa cum fiecare Evanghelie ce s-a citit odată cu învierea, fiecare duminică vorbește despre tipuri diferite ale învierii sufletului și a învierii noastre, până la urmă, șapte lucruri și a sufletului. Și această Evanghelie a vindecării orbului din naștere vorbește despre învierea sufletului omenesc, învierea omului în sine, atunci înseamnă omul ca putere și lucrare. Și mai cu seamă aici învierea celui care primește dar de la Dumnezeu, și nu primește nepăsător, și nu primește acest dar nepăsător, și trăiește continuare ca și cum a trăit și înainte, ci acest dar și această bucurie că Dumnezeu a făcut asemenea dar, asemenea minune, că a lucrat cu El, că s-a pogorât la El, că l-a cunoscut pe El, îl face să lepede, dacă e nevoie, totul, să nu se rușineze Dumnezeu niciodată și astfel să înșivieze sufletul spre o altă realitate, spre o altă lume, spre Dumnezeu pe care nu l-a cunoscut, dar acum îl cunoaște, spre valori și lucruri pe care nu le-a băgat în seamă, dar acum le-a văzut și le lucrează și le valorizează cu adevărat. Și e în stare pentru această comoară pe care a găsit-o să lase toate comorile celelalte, care păreau comori până atunci, și vorba lumii, și părerea oamenilor, și ajutorul lumii, și faptul că te îngăduie în societate și că te acceptă între ei și toate acestea le poți repăda dacă e nevoie și oamenii te alungă dintre ei, dar pe Hristos nu îl vei repăda. Și pentru Hristos vei accepta să primești toate aceste lepădări și te lepezi tu sau ești lepădat de oameni, dar pe Hristos nu îl mai lepezi. Și aceasta arată învierea sufletului omenesc. Un asemenea om a fost acest orb din naștere, care, cum ziceam și în altă dată, a așteptat ani și ani și ani, probabil, și după aceea poate și-a știut dună, deci dacă vreodată, într-un chip oarecare, printr-o minune, ori va vedea, deși era cu neputință și cum zicea chiar el, pentru că se vede în cuvintele lui, nu deznădejdea, ci împăcarea cu situația. Nu s-a auzit din veac să fi fost vindecat vreodată un om ori din naștere, adică nu avea ochi, nu că se vindece cumva, că poate a văzut când era micuț și poate cineva poate face ceva, sau s-a născut cu ochi care nu văd și sunt obturați de tot felul de ce le stă în față, sau le stau împotriva lor și la un moment dat să fie vindecat de un medic mare, minunat, poate mai nădăjdat. El nu avea ochi. Avea locul acesta al ochilor gol. Și el își pierduse, dacă a avut în copilărie sau în adolescență, vreodată nădejdea că poate nu vezi ceva și va vedea, dacă i-a bizuit pe oameni că îi văd și că le vorbesc oamenii în jurul lor despre ce, uite măi, uite dincolo, vino să vezi, treci dincolo, ce vino, fă cealaltă, și el nu vedea nimic și nu putea să înțeleagă ce se întâmplă și cât ar fi dorit să vadă și el, de ce se miră tot, de ce se bucură tot, de ce se întristează tot, de ce se veselesc tot. Și n-a putut, și poate când era mica nădăjduit, după aceea i-a intrat bine în minte că cu el nu se mai putea întâmpla niciodată așa ceva. După aceea, poate că a avut nădejdea că așa fiind, totuși oamenii măcar îl vor să se milostivi spre el și poate va ajunge să fie și el de folos cu ceva oamenilor, că poate va ajunge să-și întreze o familie și să aibă și el loc acolo în familia aceea, așa e, să aibă poate și copii, dar a trebuit să lepede și gândul ăsta, pentru că a ajuns cerșetor, a ajuns și părinții l-au lepădat, n-au mai putut să-l țină, și a ajuns să cerșească pe treptele templului, că acolo era, pe treptele templului. Și acest om, care atât de mult și-a dorit, poate mai mult ca oricine, să vină și să devină om între oameni și să aibă, să vadă, nici nu mai nădăjduia, să fie în casa lui sau la casele alături de părinții lui, dar mai mult să alături de familia sa pe care și-o facă și de copiii lui. Acest om a fost în stare să lepede toate acestea pe care le-a dorit cu atâta ardoare, să lepede toate pentru Hristos, lămăturisindu-l pe Hristos, Cel care l-a vindecat. Aceasta arată că acest om era, sufletul acestui om a înviat. A înviat, nu vremelnic, nu trecător, ci pentru totdeauna. Bineînțeles că omul, în felul lui de a fi, în căderile lui, în fricile lui, poate să cadă și de pe cea mai înaltă treaptă și de pe ultima, înainte de a fi în împărăție, poate să cadă. Dar puțini sunt dintre cei care pot să facă asemenea lepădări de lume, cum a făcut acest om, adică a fost scos afară din sinagogă și a fi scos afară din sinagogă tocmai pentru, dacă tăcea acolo discuțiile cu acei mari preoți pe care până atunci probabil se pleca pe trepte când ei treceau și stau în templu și ieșeau și poate i-aruncau câteodată cât un ban și el îi cinstea așa cum putea, că el îngăduie acolo pe trepte. Acel om pe care el văzuse totdeauna smerit și deoparte și nebăgat în seamă, ținându-și doar mâna, acel om a devenit într-o dată, se lua cu ei în vorbă, le stătea împotrivă, nu putea să tacă. El ar fi putut să tacă acolo dacă era să profite la maxim de cum profităm noi de multe ori și știm să fim fii ai veacului acestuia, așa cum zice Mântuitorul, fii veacului acestuia sunt mult mai pricepuți în cele ale lor, adică în cele ale veacului acestuia. Cum să profiți, cum să rămâi într-o situație chiar dacă e vorbit de rău, cum să nu fii dat jos dintr-un post, de pe un scaun, chiar dacă mulți îl doresc, chiar dacă mulți pismuiesc la el, ce să faci, cum să zâmbești, cum să taci, e o întreagă învățătură pe care noi oamenii o dezvoltăm. Ne facem legături, ne facem relații, ne întărim unii pe alții, ne vorbim de bine, ne vorbim de rău, ne adunăm așa ca și de multe, ca și lupi în haite să spușim pe câte cineva și după aceea sau ne văităm mult timp ca să fim căinați de ceilalți și ajutați și ținuți cumva ca de necăjiți și întristați și noi de fapt o ducem destul de bine și suntem bicepuți aici o întreagă învățătură pe care omul o asimilează, dar nu-și dă seama, dar ne naște în ea. E ca și mai spune, cum cei din vechime, filozofii greci spuneau, există o muzică a sferelor, a cosmosului, a universului, dar pe care noi nu mai auzim pentru că ne naștem în ea. Ne-am născut în ea și noi nu mai auzim. Așa cumva acest duh al lumii în care ne naștem și fel de a fi, îl învățăm de mici, din fașă, de la sânul Maicii noastre, îl avem prin firea cea căzută, ne învățăm cum să profităm și cum să ne descurcăm, cum zicem, în lumea aceasta, un fel de a și profita de laudă celorlalți, de a și profita de greșelile și scăpările lor, de a lăuda și noi ca să fim ajutați și lăudați altădată, de a ne preface că nu vedem, dar în taină să vorbim de rău, ca să ne păstrăm și bucuria de a vorbi de rău, dar și obrazul spălat în fața celuilalt. Sunt multe, multe pe care le învățăm. Ei, credeți că acest orb nu i s-a spus și lui, nu știa și el această taină? Nu știa că acum, dacă a primit ochii de la Dumnezeu, i se deschideau toate porțile de la a fi primit în societate, de la a fi și el om între oameni, de a avea și el familie, totul se deschidea pentru el și știa că dacă ar fi trecut atunci când l-au chemat mai mari preoților, care erau foarte tulburați, oameni că nu i-au văzut niciodată așa de tulburați și de cârtitori și întrebători, pentru că nu mai întâlniseră un asemenea om, nu se mai întâlniseră cu asemenea minuni. Și știa el probabil că dacă ar fi tăcut și n-ar fi zis nimic și s-ar fi dat deoparte și ar fi rupă prostul, cum face până de multe ori, nu știu, nu cunosc, nu știu ce să zic. Așa cum părinții lui au făcut așa, au făcut pe neștiutorii, noi nu știm, întrebați-i că el este destul de mare, noi nu mai acum să avea autoritate, repede dându-se la o parte, ca nu cumva să-l prindă, să-i prindă pe ei. Preoții se zică, nu cumva și voi sunteți alături de acel învățător fals, de acel samarinean, de acel demonizat, de acel care nu ține regulile și rânduielile postului și nu ține sâmbetele și să-i dea și pe ei afară din sinagogă, nu accepta așa ceva. Nu vreau să piardă. Ce semna să fie dat afară din sinagogă? Era dat afară din societate. Erai paria. Erai păgân și vamș. Nu se mai făcea comerț cu tine, nu se mai făcea, nu se mai dădea, nu se mai vindea, nu se mai cumpăra. Erai cineva, un străin, care ce caută străinul acesta între noi? Și știți că evreii știau foarte bine să se comporte aspru cu străinii, cu samarinenii, ca și cu niște câini, ei nu se uitau la ei. Înțelegeți-vă cum puteau să se uite la unul dat afară din sinagogă, adică de multe ori pe străin îl mai îngădui, că așa s-a născut, că așa este, dar pe cel dintre ai tăi care s-a lepădat de credință, că așa era văzut unul dat afară din sinagogă, s-a lepădat de credință, era mai pismuit, mai vorbit de rău, mai cârtiți, împotriva lui mai multe cârteri se ridicau și totuși acest om a fost în stare să nu se lepe de Hristos. Mare lucru a făcut acest om. A înviat sufletul lui. A mărturisit. A răspuns și el la minunea lui Dumnezeu, la darul lui Dumnezeu, a răspuns și el cu tot sufletul său. Cu cât a putut el să răspundă. Fără răutate, fără să fie răutăcios față de oamenii aceia, n-a fost răutăcios, dar n-a lăsat nimic din adevărul pe care îl credea el. Nu știu despre acest om ce ziceți voi, dar știu că nu poate fi păcătos, pentru că un om păcătos nu poate face asemenea minune și nu s-a auzit de asemenea minune din vrea ca cineva să facă ochi din nou, din lut și să-i pună în găvane goale și să se facă ochi și să se facă orb naștere văzător. Așa ceva nu s-a mai auzit. A spus sincer ce credea, acesta nu a de la Dumnezeu poate fi și eu s-au repetit și au strigat, tu te-ai născut păcătos, întrei cu totul din pântecele Maicii tale și ne înveți pe noi. Și au dat afară din sinagogă, pentru cuvintele lui. Acest om a ieșit din această lege nescrisă, păcătoasă a lumii, aceasta de a ne fofila, de a ne găsi locșoare, ușoare, calde, de a ne lepăda, cum să zic, tacile Dumnezeu neîncetat. De fapt, această, așa zis, descurcă reală în lume. De multe ori, în multe situații ajunge să fie o lepădare tacită, tăcută, nespusă în cuvinte, dar o lepădare. Așa cum ceilalți 10 apostoli au fugit de acolo, nu s-au lepădat verbal, nu s-a lepădat Petru, nu s-a lepădat de Hristos, dar s-au lepădat dintr-o altă perspectivă, așa putem privi. Ei s-au lepădat prin fugă și prin tăcere și prin frică. Au fugit, s-au ascuns. Petru s-a lepădat vorba, direct, da, ei au fugit. Noi ne asemănăm cu fuga acestor apostoli după ce am primit la Dumnezeu atâtea și atâtea, atunci când ne complacem în această liniște, în această stare caldă, greu de părăsit această stare, pentru că ea implică de multe ori o punere față către față cu mulți dintre cei în fața cărora sau pentru care vreți să păstrăm mult loc în sufletul nostru. De multe ori putem pierde prietenii, putem pierde apropieri față de oameni pe care dorim aproape, pentru că vrem să ne ținem aproape de Dumnezeu. Și am spus, nu prin acțiunea noastră, nu prin vorbele noastre răscrite, ci prin simplu fapt că nu poți să lași pe Hristos, nu poți să lași pe Dumnezeu. Ăsta e adevărul în care cred. Să ne facem puțin la începutul acestei întâmplări. Mântuitorul vorbise în templu fariseilor, cărturarilor, preoților, mai marilor, poporului care era adunat acolo și vorbise despre faptul că este Fiul lui Dumnezeu. Vorbise tot timpul despre Tatăl meu. Tatăl meu mi-a spus acestea. Tatăl meu a spus aici, eu sunt una cu Tatăl meu. Și ei s-au oripilat. Cine este Tatăl tău? Și eu spunea, v-am spus și nu mă credeți. Și le spunea că Tatăl este Dumnezeu. Și ei au zis, se face una cu Dumnezeu, se face Fiul lui Dumnezeu. E aici, de la această discuție din templu, mai târziu și în alte cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul, mai târziu, când îl vor aresta, vor striga tot acolo, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era acuza cea mare. Și erau foarte vârtoșați împotriva lui și Mântuitorul, și ei ziceau, noi suntem Fiul lui Avram. Ei se scoteau fie al lui Avram, iar tu, ca și mai ce, iar tu cine ești? Este Fiul lui Avram. Și el a zis, Avram a cunoscut ziua mea și s-a bucurat. Avram a cunoscut ziua ta și el a zis, nu ai nici 50 de ani și tu l-ai cunoscut pe Avram, cel care trăise cu mii de ani înainte. Și Mântuitorul spune, adevărat vă spun vouă. Și le spune, eu sunt mai înainte de Avram, eu dinainte de Avram, eu sunt. Dinainte de Avram, eu sunt. Și când a zis acest cuvânt, mai ales că dinainte de Avram eu sunt, ceea ce era peste puterea lor de a înțelege și de a crede asta, dar și când a folosit cuvântul eu sunt, care suna, era în aramaică, dar suna foarte asemănător cu eu sunt cel ce sunt, Iahve, pe care Dumnezeu l-a rostit din rug către Moise, când a zis eu sunt cel ce sunt, iar sunt aceleași cuvinte. Aceleași verbe, aceleași cuvinte care sunt folosite și la eu sunt și la eu sunt cel ce sunt și când au auzit iudeii și că se face Fiul Dumnezeu și că e dinainte de Avram și că se numește eu sunt cel ce sunt, că se numește Iahve, atunci au vrut să-l ucidă. Deci au vrut să pună mâna pe pietre, să-l ucidă. Și a trecut printre ei, a ieșit și nu i-a lepădat pe acești oameni, nu i-a blestemat, nu, ce a făcut? A vrut să-i încredințeze de faptul că El este cel ce este, El este Dumnezeu cel ce a făcut toate. El este. Și atunci s-a oprit la ieșirea din templu unde o stătea, ne băgând eu seama certurile acestea, orbu, sau poate turbura fiind și el de ce auzea turburările din templu, cu mâna lui tremurând, a întins mâna când aude vicina trecând, acești oameni probabil dau să se trece cineva și îi întinge mâna. Și el s-a apropiat de acolo și s-a uitat la el mai cu atenție. Și probabil că după discuțiile din templu și ucenicii lui Hristos s-au tulburat puțin. Sunt mai multe locuri în care ucenicii lui Hristos, apostolii, au fost tulburați de discuțiile și de contrele pe care au avut Hristos cu farisei și cu doctorai și de multe ori s-au tulburat și ei zicând, poate că nu e chiar așa, rău de crezut că acesta este Fiul lui Dumnezeu în sine, mai ales că vedeau toată mulțimea aceea, toți preoții, toți cărturarii, spun că nu e așa. Și simțim în vorba lor și frica și tulburarea, dar și o ironie. El s-a oprit și stătea în fața acestui om uitându-se cum arăta și probabil acel om nu înțelegea de ce certificatul nu-i de ceva, stătea cu mâna tremurând în fața lui și ei s-au uitat și ei la această scenă și au zis, Învățătorule, el a greșit sau părinții de s-a născut așa? Dar în cuvântul acesta se simte o ironie, o mică răutate, o mică împotrivire adus-o de Hristos, probabil întărâtați de ceea ce au zis în templu și de toată răutatea și de întărâtarea celor din templu, s-au întărâtat și ei puțin. Și de ce a zis aceasta? Pentru că nu cu mult înainte se întâmplase minunea vindecării omului de la scăldătura vitezei, a slăbănomului de la scăldătura vitezei, când Mântuitorul i-a zis acelui om, du-te și să nu păcătuiești, să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Și ei au reținut aceasta, adică i-au zis, deci acest om a păcătuit atâția ani pentru că a păcătuit. Și acum când au văzut orul din naștere, zidul din naștere, fără discuții, probabil și știau. Când au văzut pe acest orul din naștere, după ce au zis răconturile și supărările și învârtoșările celor din templu, care au vrut să-l omoare, s-a ridicat și mintea lor. Dar chiar așa. Cum adică, dacă boala e un efect al păcatului, acesta cine a greșit? El? Întrebarea că el a greșit, când ce sunt eu amur de aur, nu era o întrebare, bineînțeles, venită de la filozofia greacă, subtilă, care vorbea inspirându-se din filozofia orientală, dar nu numai. Că omul ar fi trăit multe alte vieți înainte și că ai o karmă negativă, cum zic ei, și că te naști cu boli, pentru că ai făcut prostii în alte vieți și greșeli și nu știau ei aceste lucruri. Erau prea sincer, nu știu, țărani. Așa le știau filozofii greci. Acestea mai bănuiau dintre nobilii greci sau învățații greci. Sau umblau cu aceste erezii în mintea lor. Dar acești pescari și acești vameși și agricultori care erau ei, apostolii, nu știau ei de asemenea învățături, nu. Și se simte cumva în cuvântul lor puțină ironie, puțină... Deci cine a reușit până la urmă? El sau părinții lui de s-a născut așa? Era un fel de mică împotrivire față de Hristos, pe care începeau și ei să se... Și ei începeau să se clatine după asemenea discuții, exact ca și cum tu ai avea încredere în cineva, fie oricare dintre noi, ai încredere în cineva, te crezi, să zicem, în învățătorul tău, ai învățător la școală, îl crezi bun, îl crezi că metoda lui de... și practica lui și felul cum predă e excepțional și ajunge într-un grup mare de oameni, se zice, mulți alți învățători de peste tot, care vin și îl acuză toți pe acela că nu așa se face și că nu așa trebuie. Și chiar de după atunci l-ai slăbit și l-ai lăudat și zis că extraordinar de bine a lucrat cu copiii tăi, a ajuns să zici, domnule, s-ar putea să greșească omul ăsta. Se ridică mintea ta, așa cum Lenin spunea, murdăriți, 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 că ceva tot rămâne. Adică mințiți cât se poate de mult, că ceva tot se vă strează, așa cum auzim de cel mai drag om, de părinții noștri, de frații noștri, de cei din familia noastră, că cineva îl mânjește mult timp, sau mai mulți oameni îl mânjesc cu cuvinte de ocară, cu lucruri grele, pe care tu personal știi că nu se poate să le-ți făcut omul acesta. Că tu ai fost cu el atunci când el era acuzat că nu știu ce prostie a făcut și atât de mult îl mânjești ceilalți încât totuși mintea ta începe să se îndoiască, să-și pune până la țară cumva, s-ar putea să fie ceva. Sau și dacă e sigur că nu e ceva, tot rămâne un întuneric legat de omul la mintea ta, o îndoială. Ei să știți că aceste lucruri s-au întâmplat și cu apostolul, adică s-au tulburat și ei. Așa s-au tulburat când el a zis, de nu v-am mâncat și nu a trupul meu și nu a dat sângele meu, nu are viață veșnică de mințare în el. Și ei s-au tulburat și zis, cum să mâncăm trupul? Cum să bem sângele tău? Și unii de ucenicii lui au plecat tulburați, ca și iudeii din jur, și el le-a spus la cei ce au rămas, nu plecați și voi. Și au zis, nu plecăm, nu înțelegem, dar tu ai cuvintele vieții cele vechi, ce a zis Petru. Deci și atunci, și în alte momente, au fost momente de tulburare lor. Și ei au întrebat așa ironic, nu gândindu-se la filozofia reîncarnării. Și Mântuitorul spune, nici el, nici părinții lui n-au păcătuit, ci să arete din el slavă lui Dumnezeu. Și a scripat jos și a făcut tină, lut și a pus în locurile goale din ochi și a zis, du-te și se spală la scălțarea Siloanului și acela s-a dus. Gândiți-vă ce a fost în mintea lor, ce a fost în mintea multora dintre farisei care probabil ieșiseră în poarta templului să uite ce face acesta, că spoiește cu nămol ochiul unui orb, cu nămol, ca asta era. Mai și când mergem undeva departe, câtă îndoială au fost și în inimile apostolilor, câtă îndoială au fost și mult mai mare în inimile celor care au încercat să fie în templu, și bietul orb și el, probabil râs de unii pe drum, că ce ai făcut, că ce ai făcut, pe unde ai dormit, oare nu te-ai învățat, cine știe ce lucruri a auzit, și el totuși, cu toată această rușine, și cu toată această temere că poate că își bate joc de el acel om, despre care au auzit vorbe rele de la farisei și cărturari, și totuși s-a dus și s-a sculat Scriptura Siloanului și a venit văzând. Și dintr-o dată s-au lămurit și apostolii și cei care stăteau în idvolul templului văzând ce face acesta, unde se duce sau ce face, pentru că dintr-o dată cuvintele lui, eu sunt cel ce sunt, eu dinainte de Avram am fost, eu sunt cel ce sunt, începeau să adeverească. El este Dumnezeu, cel ce ne-a făcut din Lut cu mâinile Lui și așa cum atunci, oarecând, Lut pământ ne-a făcut pe noi, acum a luat tot așa Lut și a pus în ochii aceia goli și s-au făcut tot. Că așa a poruncit el să-i facă. Și s-au făcut. Dintr-o dată, cine vrea să vadă, vedea. Orbii cu sufletul li se deschidea ochii să înțeleagă că acesta este Dumnezeu. Acesta n-a mințit. Cine poate face așa ceva decât Dumnezeu? Orbul însuși a recunoscut asta și a zis așa ceva nu s-a auzit în veci. Dacă n-ar fi Dumnezeu cu el, n-ar putea să facă asta. N-a zis că e Dumnezeu. Dacă stai greu să zic. Nu știa ce să zică. Dar dacă Dumnezeu n-ar fi cu acest om, nu ar putea în vecii vecilor, pentru că numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Asta vrea să spună oricum. Numai Dumnezeu poate să facă. Nimeni altcineva nu poate să facă ochi, care sunt poate cei mai fine organe de simț ale omului. Greu de făcut. și au crezut, dacă vreau să cadă și cei din templu, și orbul, și ucenicii care erau tulburați. Pentru asta a făcut Dumnezeu ochii atunci ai orbului. Se folosul multora, nu numai pentru orbul acela. Deci nu era o milă pentru orb, că se răcuți de tine. Nu. Ci era pentru ca să deschidă ochii veșnici ai apostolilor, ochii sfletești ai veșnici ai apostolilor și ochii sfletești ai, ca să le mai dau un motiv fariseilor și cărturarilor, să nu zică, păi nu a venit și ne-a spus, noi e vorba la un dinț. Ne-a spus, când ne spui nouă, nu se poate ceva, calci legea. Și s-a împlinit același cuvânt sau același lucru pe care Dumnezeu îl făcea oricum. Când zice, iar apostolii mergeau și propovăduiau, iar Dumnezeu mergea în urma lor și întărea cuvântul lor prin minuni mari. Deci Dumnezeu și-a întărit cuvântul prin minuni. Și toate minunile pe care face Dumnezeu sunt într-un fel sau într-altul o întărire a cuvântului. Adică în primul și în primul rând Dumnezeu spunea cuvântul care tămăduiește sufletul și care îl face pe suflet nemuritor, îl înviază, îl ridică din moarte și după aceea venea și tămăduirea sufletului, trupului. Nu invers. În general, așa a făcut Dumnezeu și spre întărirea cuvântului. Că ce folos dacă vedea acel om? Că ce folos că se minunau aceia, că vede încă omul acela sau că a început să vadă, dacă nici el, nici ceilalți nu se întorceau spre Dumnezeu și pierdeau viață veșnică. Nu avea niciun folos. Adică pentru încă 20-30 de ani trăiți în păcate și în negure și în întuneric, nu avea niciun folos. Și Dumnezeu vrea să-i câștige pe acești oameni pentru veșnicie. Asta vrea Dumnezeu. Vrea să ne câștige pe noi, să ne pescuiască din apele morții, să ne mute în apele vieții, în iezerul de cristal al părăției cerurilor. Și noi nu vrem să ieșim în molul și la gând. Și încearcă să ne răspiască cu cuvintele înșteșugite și cu unii se bine alese. Și omul, dar tot adevărat, și omul nu se lasă prins. Și aș mai vrea să tragem o învățătură așa din ce s-a întâmplat cu acest om. Să știți că multe din minunile, din lucrurile pe care Dumnezeu le face cu noi se întâmplă asemenea cum s-a întâmplat cu orbul acesta. Mulți. De pildă, aș putea la multe exemple de vindecări sau oameni care s-au vindecat și care s-au vindecat în primul rând sufletește sau au făcut ascultare desăvârșită și au urmat cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și pe aceea au primit și binecuvântarea și sănătoșirea putească. De multe ori Dumnezeu așa ne încearcă. De fapt, pe orb, l-a încercat Dumnezeu într-un fel. I-a fost încercată puțină credință. Totdeauna Dumnezeu nu face aceste minuni fără participare și credința omului. Cât de puțină, cât de mică. Măcar de ascultare. Așa cum ascultarea lui Petru de pe corabie, obosit și plictisit în noaptea când a pescuit fără să câștige nimic. Și totuși a ascultat și l-a lăsat pe apostol, l-a lăsat pe învățător, pe Dumnezeu să vorbească cât a vorbit ore și din corabia lui. Și pe aceea s-a mai dus și la adânc și a mai dezvăluit și mrejele. Și a făcut toată ascultarea până la capăt, deși el era pescarul și a trebuit să zică, lasă-mă. Dar a făcut ascultare până la sfârșit și a răbdat. Și până prin aceasta s-a câștigat veșnic apostolul lui Dumnezeu, mare Petru de mai târziu, fără de care era un necunoscut acum. Tot așa Dumnezeu ne trece prin niște mici încercări înainte de ne dăm ardarul. E ca și cum ne-ar întreba sau ne-ar testa să vedem dacă avem puțină credință în El. Când cereți lucruri mari de la Dumnezeu și mici chiar, să vă așteptați nu la mari încercări. De multe ori mici încercări, dar pe care le pierdem în multe ori, le cădem. Este o mică cercare care Dumnezeu te pune atunci. Ești într-un ecaz, ești într-o, să zicem, într-o boală, ești bolnav. Și Dumnezeu te cearcă, tu ceri ajutorul, Doamne, dă-mi, ajută-mă, ajută-mă. Și Dumnezeu atunci îți scoate în cale pe altul, dar e și el bolnav, de o boală poate mult mai mică, de un necaz mult mai, sau poate asemănător cu tine. Și tu, dacă treci nepăsător pe lângă el zicând, ce treabă lucrul ăsta, sau ce-mi pasă mie de acestea, asta nu are nicio boală față de mine. Și vede numai de necazul lui, de suferința lui, de boala lui și strigă mărinoare și uită de durerea celuilalt, care acest este. Să urmăriți cu atenție, când vă bolnăviți, când vi se ia, vi se fură, când sunteți vorbiți de rău. Și vă rugați Dumnezeu să vă scoate din toată vorba de rău, să îndrept iar lucrurile. Să vedeți că Dumnezeu vă încearcă. De multe ori cu aceleași încercări și cu aceleași ispite cu care ați fost încercați și voi. Adică vine altul, pune cazul lui, cu durerea lui și dacă tu nu-l bagi în seamă, dacă îl treci cu vederea, sau te încearcă Dumnezeu puțin în credință, te pune să dai mărturie în fața 2-3 oameni și tu de rușine taci. Și pe aia zici, dar dă-mi, Doamne, da, ajută-mă, da, fără, da, dregem. nu-ți va da. Sau îți va da cu mult mai multă greutate. Sau îți va da așa din milă, dar nu vei simți în darul pe care ți-l dă Dumnezeu bucuria și lumina aceea pe care o simți atunci când participi și tu puțin. Atunci darul Dumnezeu îi da desăvârșit, plin încă și dă și pe din afară, cum să zicem. Darul Dumnezeu așa și este. Dar atunci când noi îl cârpim, spunem cu următoarea măsură, că face puțin din cât ne încearcă Dumnezeu, te duci într-un pelerinaj mare, pentru a scoate Dumnezeu în cal un om necăjit care și-a pierdut atunci ceva. Și te zici, n-am timp acum, nu-i vreme, îmi pare rău, Domnule. Și măcar o vorbă bună sau ceva, să-l ajuți cu ceva, nu vei avea folosul pe care l-ai fi avut dacă făcea acel bine. Nu avem timp să spunem câte întâmplări și noi din viețile Sfinților sau și cât au primit acești Sfinți pentru că s-au oprit la vremea cuvenită și au stat puțin să ajute pe cineva. Sau câte milostiviri au primit de la Dumnezeu. De cele mai multe ori, cărarea lui Dumnezeu spre milostivire este prin aceste mici încercări. E ca și cum ai zice, mi s-a deschis de pildă, să mergem totul la Ierusalim, să presupunem. E ca un drum larg, mare de binecuvântare. Deci, uite, mă voi duce pe el și voi avea o dignă. Voi descoperi toate locurile cele minunate. Și la un moment dat Dumnezeu îți arată o cărare pe margine. Zice, da, dacă mai iau puțin pe margine, uite omul ăsta necăjit. Vei reveni la autostrada mare spre Ierusalim. Acum iau pe margine și stai puțin cu omul ăsta, vorbește, că îl ajută. Dacă faci așa, vei avea binecuvântare desăvârșită și folos mare și în ce vei face mai târziu. Dacă nu faci aceasta, nu mai împotrivit, greutăți, ispite, încercări, necazuri, dar toate au și ele folosul lor. Nu le face Dumnezeu să nu le îngăduie ca să ne fie nouă rău, așa să ne învățăm minte, așa ca o fel de fedeasă. Și toate acestea cumva parcă ne trezește pe noi. Acestea parcă ar trebui să ne trezească la durerea celui care striga și el de acolo din margine. Și noi nu l-am băgat în seamă atunci când striga. Și sunt, de pildă, marele darul din viață Dumnezeu le dă în funcție de aceste milostiviri. Sfântul Grigorie, dialogul Papa Romei, am spus de multe ori această întâmplare, dar nu mă bucur să o spun, pentru că e o minune mare. Era un om necunoscut între... N-ar fi avut nădejde de vreodată, sau nici nu-și dorea să ajungă el Patriarha Romei. Patriarha Romei. Nu-și dorea Papa și Patriarha Romei, dar în 600 și ceva. Și fiind un simplu monah, într-un schit mic, cu câțiva monah, și schit era în casa lui. Deci oameni simpli, n-aveau ce să... Nu-și doreau mult, își doreau numai o petrecere cât mai în asceză, cât mai curată, cât mai apropiată de Dumnezeu. Și el, într-o zi, a primit de 3 ori pe cineva, pe un corobier care își pierduse navele pe mare și de 3 ori l-a ajutat cu cât a putut. Cu cât a putut l-a ajutat. Și nici a 3-a oară când a venit acel corobier necăjit, nu l-a repezit cu asprimă, n-a fost aspru cu el, nu l-a bajocorit, nu l-a vorbit de rău. Ci l-a ajutat cu cât a putut și mai târziu devine Papa Romei și Patriarha Romei și obișnuia să invite duminica la masă săraci. Așa obișnuia el, așa obișnuit mult timp, mulți mari sfinți. Și printre săraci l-a văzut într-o zi pe acel corobier. Și a zis, rămâi puțin după ce stai la masă. A zis, să mai vorbim, ce faci? Și la sfârșitul mesei, când a rămas cu el, acel om și-a schimbat tipul și-a devenit Înger al lui Dumnezeu. Și a zis, și atunci și acum eu am fost Îngerul lui Dumnezeu. A venit să te încerc și pentru că ai trecut această încercare și inima ta nu s-a mutoșat, nu s-a mâniat, nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, nici a omului aceluia. Dumnezeu atunci când ai dat în ziua aceea, a hotărât că tu vei fi Patriarhul Romei. Și au trecut după aceea 10 ani până am fost eu Patriarhul Romei. De multe ori aceste gesturi care par, cum zice românul, dai n-ai, de fac bine, ești prost, de nu știu ce, sunt niște prostii de fapt. Astea sunt prostiile, nu... Ci de multe ori tu faci cel bine, de multe ori în lipsă, când atunci poate rămâi și mai în lipsă și nu primești imediat cum am vrea noi. Dai și repede, primești înapoi destul. Și faci tot felul de lucruri pe care îngădui raspe unul și acela devine și mai autoritar și mai răutăcios. Și face și mai pe deștept. Și zic, de ce am tăcut? Da, să-i zic câteva și gata. Și totuși tu ai făcut-o pentru Dumnezeu. Toate acestea care păreau de nefolositoare atunci, mai târziu vor fi. Dumnezeu nu le uită acestea. Nu le uită, unul nu uită dintre ele. Toată le știe. Și pentru acestea se va da ție bătrâneți lungi de multe ori. Înțelepciune, măcar la vârstele înaintate, ca să poți învăța și pe alții. Lumina inimii și a chipului. Moarte binecuvântată, creștină. Multe, multe pe care noi le tot cerem, dar acestea, porunca aceasta de milostivire, de îngăduință, de răbdare față de celălalt, nu o plinim și atunci... Vedem că nici acelea nu se dă, sau li se dau într-o anumită măsură, dar așa, parcă, așa cum am făcut și noi, așa, și și, parcă da, parcă nu. Și moartea noastră este și cu durere, da, și cu bucurie, și viața noastră este și cu multe dureri, și cu multe, câteva bucurii, așa cum am dat și noi Dumnezeu, așa, scăpătam, așa, din când în când, când am putut, când am vrut. Și invers, pentru cei care primesc Cuvântul lui Dumnezeu și se ostenesc, chiar dacă cum ați văzut, ca proști, ca necunoscători, ca pierzători de vreme, pierzători de suflet, de timp, nu sunt bun manager, nu sunt bun să-și chiberisească iar puțin de acum, că nu așa trebuie făcut, și poate vorbiți de rău de mulți și chiar de familia lor de multe ori, aceștia vor căpăta mari de la Dumnezeu, așa cum, și un ultim exemplu, dau Sfântul Filimon, trăznite în ziua națională României, pe 3 decembrie, cel milostiv, Filaret cel milostiv, jeznuit în ziua de 3 decembrie, avea mare dragoste să se adea, să ajute. Și toți, la un moment dat, îl vedeau ca pe un prostuț așa. Chiar mult dădea și prea mult ajuta. Pe toți necăjiții, nu neapărat cei care făceau profesii în acestă din cerșătorie, ci pe necăjiții inițiali, din apropiere, el spera împărțea cu altul, cu familia care avea mulți copii, cu... făcea aceste gesturi extraordinare. Și a ajuns să-și dea și ultima vacă și ultimul cal, pentru că până o vreme, an și an, Dumnezeu îi mulțea neîncetat avuția și cu cât de mai mult, el avea mai mult. Dar o vreme nu a mai mulțit. Și a ajuns să-și dea și ultimele lui animale și tot și familia a devenit dușmani. Și l-a urât. Și aproape l-a dus afară din casă, nu știu să se mănânce afară undeva singur, pentru că părea dușmanul casei, care dă ultimele lucruri bune. Și așa a făcut Dumnezeu că fiul Irinei, împărătese Irina, Sfânta Irina, care a făcut al șaptea sinod ecumenic, împotriva iconoclastilor, Constantin al IX-lea, fiul ei, căuta prințesă și a avut navă să-și ia dintre cele care erau deja de neam nobiliar și a avut să-și ia din popor pe cineva cu inimă bună și credincios și au trimis peste tot imperiul oameni să caute peste tot, de vor găsi fată cu minte, cum se cuvine, în toate cele și mai ales cu credință mare. Și el, cu ultima lui îndrăzire în fața familiei, când au venit doi trimiși împărătești, dar n-aveau unde domini sat, a zis, vreți, nu vreți, eu îi găzduiesc la noi. Și a găzduit acolo și aceia s-au supus, ce să zică, de față cu trimișii imperiali și a pus pe fica lui, slujești, de la masă, pui aici, faci și ultima venină o tăiem, îl dai acestuia. Și așa a făcut și așa impresionați au fost de buna creștere a fetelor pe care le avea și a mai ales a unei dintre ele, încât a zis, aceasta este. Și a ajuns Filaret cel milostiv să fie la curtea împăratului și împăratul văzându-l cel milostiv ies, i-a dat neîncetat avuții din care se putea să dea oricât și să nu se termine niciodată. Și nu se terminau, că era avuția Bizanțului, care n-avea pe vremea aceea, era cel mai bogat imperiu. Și a murit într-o mănăstire în Constantinopol, cinstit cu mare dar de la Dumnezeu și povestesc cei după aceea de după el că se rugau lui, mai ales cei care aveau sfârcenie sau nu putea dau, sau se rugau lui și îl vedeau la umbra, parcă stând la umbra florilor din Împărăția Cerurilor, în dreapta lui Hristos și primindu-i și chemându-i acolo, trecându-i peste podul, ca un pod subțire care ducea rai și el îi ținea de mână și zicea, hai, fraților, așa binecuvintează Dumnezeu pe cei ce ajută, pe cei ce întăresc, pe cei ce sunt binevoitori, care acum par nevolnici, păcătoși, dar mai târziu vor fi binecuvântați. Amin.